Постои изголемена загриженост во врска со промените во визните правила кои би можеле да ги видат апликантите кои даваат лажни информации, ефикасно забранети повторно да аплицират за 10 години. Измените направени предходно овој месец се однесуваат на голем број на привремени класи за визи, вклучувајќи и студентски визи, семени визи и класи на квалификувани миграции. И експертите предупредуваат дека дури и најмалата ненамерна грешка може да има катастрофални последици. Овој прилог го подготвија Лиша Маккени, Симон Сатклиф и Хена Синклеј. Предходно овој месец федералната влада воведе нови прописи кои би можеле да влијаат на илјадници луѓе кои аплицираат за австралиски визи. На апликантите сега може да им се одбие виза ако измама, вклучувајќи ги и ненамерните, бидат откриени за секоја предходна апликација направена во рок од 10 години. Под лажни информации може да се сметаат неточните изјави, исклучување на факти или фалсификувани документи како лажни сметки на банки или оценки за познавање на англискиот јазик. Специјалистите за закон за имиграција велат дека новиот временски период значи дека оние кои даваат лажни информации или некој друг што действува во нивно име може ефективно да се забранат повторно да аплицират за 10 години. Експерт за имиграција на Универзитетот во Сиднеј, Мери Крок, вели дека досега тој период бил само 12 месеци.
It actually includes any material that is ever submitted to the department over a 10-year period. So quite devastating in terms of creating a bar on people making another application.
Индиски мигрант загрижен за промените разговараше со SBS под услов на анонимност. По неговото магистрирање тука и наоѓање вработување, човекот сега се соочува со неизвестна иднина. Тој тврди дека е жртва на лош совет. Кога аплицираше за проценка на виза за престој, неговиот агент за миграција го охрабрил да го преувеличува своето работно искуство. Тоа е одлука што тој стравува дека би можела да има лоши последици.
It may be fair for who genuinely did the wrong thing, but it will be unfair for whom who don't know this mistake and someone else did for you. So I think for me it will be unfair. And anyone who is in my situation like this kind of thing, it will be unfair for those who have done this thing.
Агентот за имиграција Джуихар Байва вели дека измамата е загрижувачка, но новите казни се исто така многу строги кон оние кои направија едноставна грешка или несвесно го довериле процесот на бескруполозен агент. Тој вели 90% од луѓето велат дека не знаат што се се поднесува и дека главниот проблем е што посредникот меѓу оделот и клиентот може да биде агент или пак офшор нерегистриран миграцијски агент.
90% of the people even don't know what they are submitting, but the main problem is the middle man, like which is between the department and the client, which may be the agent or maybe the offshore unregistered migration agents.
Оделот за имиграција изјави дека промените се неопходни за затворање на дупка, каде што оние кои се фатени, обидувајќи се да поднесат лажни изјави за да ги исполнат критериумите, може да ја повлечат својата апликација и повторно да аплицират во рок од 12 месеци. Оделот исто така вели дека офицерите ќе имаат дискреционо право да одредат дали намерно се поднесуваат лажни документи, додека апликантите кои случајно даваат лажни информации не може автоматски да бидат одбиени. Портпаролот за имиграција на Зелените Ник Маккем вели дека неговата партија сака да ги поништи новите мерки во последната седмица од годината.
This is another front in Peter Dutton's relentless attack on people seeking asylum in Australia and also people who are currently in Australia who are on temporary visas. And again, this is a punitive and vindictive proposal from Peter Dutton that really is cracking a walnut with a massive sledgehammer.
Анонимниот мигрант вели дека е загрижен дека ако промените не се сменат, можеби ќе мора да се врати дома.
If this change cannot be reversed, then I need to go back to my home like country and where I have to start again from the zero. So I need to find a new job, new place to settle in. Everything will be like starting from scratch. So it will be a lot to me actually.
За SBS известија Лиша Маккени, Симон Сатклиф и Хена Синклеј.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.